Forestil dig, at du har ondt, og dine nærmeste siger, at du skal gå til lægen og blive undersøgt. Du møder en læge. Han er en erfaren kirurg. Han er overbevisende, og han ved lige, hvad du fejler. Han siger, at han nok er den eneste, der kan hjælpe dig, for han kan se, at der er noget galt med dig, som de andre læger ikke er dygtige nok til at se.
Og det var ikke rigtigt.
Den person, du troede kunne hjælpe dig, ender i virkeligheden med at udføre en operation, der giver dig invaliderende skader, måske for livet.
Det tog mig et år at lære nogenlunde at gå igen, fordi at han synes det var smart, at jeg skulle indgå i hans eksperiment.
I overvis har en kirurgisk afdeling, anført af især en kirurg, gennemført operationer uden dokumenteret effekt. Og det er et omfang, der får flere eksperter til at kalde det et decideret eksperiment.
Fordi de har fået en behandling, som man ikke kendte den gavnlige og skadelige effekt af. Og det har de fået, uden at de ved det. Og det er jo etisk problematisk.
Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin for hans skøre idéer.
Nogle af patienterne er sluppet uden men, mens andre lever med invaliderende skader fra et kirurgisk forsøg, som de ikke vidste, de deltog i.
I de sager vil der være tale om, at patienterne er blevet ført bag lyset.
Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er Det Kirurgiske Eksperiment.
Den 10 cm lang nålen, det tror jeg også, du havde lidt svært ved de første gange, den der kæmpe nål.
24-årige Lærke Havemand ligger på en briks på smerteklinikken på Bispebjerg Hospital i København. Hun er ved at få behandling med Botox, fordi hun har en nerveskade i sit venstre ben.
Er du parat, Lærke?
Ja.
Jeg kommer der et stykke igennem huden her, og det er det, der ikke er særlig rart, fordi den er lidt stumt, nålen her.
Skaden betyder, at Lærke ikke kan mærke det meste af ydersiden af benet, og at hun lever med kroniske smerter.
Hvis jeg skal prøve at beskrive, hvordan det føles i mit lår, hvordan det gør ondt, er jamen for eksempel, altså at mit ben er vægtet ind i et stødhegn, og jeg får elektrisk stød hver andet sekund.
Og så skulle du se til, hvis der kommer et lille jæ hernede.
Ja, det gør der nu.
Det gør der nu. Er det væk igen?
Ja.
Hver tredje måned kommer Lærke her på smerteklinikken for at få sprøjtet Botox ind i benet. Det er det eneste, der kan lindre de smerter, nerveskaden giver hende. Skaden skyldes en operation, Lærke har fået i sin venstre fod.
Altså det er sådan, det her lange ar, der går ned af min fod, er fordi man har åbnet hele indersiden. Og så har man boret et hul igennem heroppe ved anklen, sådan lige der, hvor ens, hvis man har sneaks på, hvor de sådan går til dig til kanten. Det er her, man har boret igennem for at sætte det her fiberwire ind igennem knoglen.
De seneste 3 år er Lærke blevet reopereret i foden flere gange. Hun har gået til genoptræning og har været i intensiv smertebehandling.
Er du okay?
Ja.
Så er vi lige ved at være færdige. Så flytter jeg dig igen.
Planen var ellers, at Lærke nu skulle have været i gang med at studere medicin eller til jordmor, men i stedet er det her hendes hverdag.
Det er bare så mega frustrerende, fordi at jeg havde nogle drømme, før det her skete, og i 3 år har de bare været helt uden for rækkevidde.
Men vi ringer til dig efter en måned og hører, hvordan det går, om du har effekt af Botoxen som vanligt. Mm. Så lægger jeg en tid ind til om 3 måneder.
Ja.
Så snakkes vi ved.
Ja.
For at forstå, hvordan 24-årig Lærke er endt med et alvorligt handicap og smerter, skal vi tilbage til den 23. maj 2017 til en baggård på Nørrebro. Lærke er på det her tidspunkt ved at læse suppleringsfag på HF, og hun er lige gået på læseferie. Om få uger er hun færdig med eksamen, og så skal hun på rygsækrejse med sin kæreste Sigurd. Men først står den på fødselsdag med vennerne.
Det er min 20-års fødselsdag, og det hele er sådan, alt er sådan lige sprunget ud, den der sommerduft. Det er sådan rigtig hyggeligt, og det hele er sådan varmt og sommeragtigt.
Lærke og hendes venner drikker øl, spiller spil og spiser sammen rundt om bordene i baggården. Og da den lune forårsdag går på held, pakker de sammen.
Og vi begynder at tage tingene fra de her borde, vi har sat sammen. Og så skal vi ind ad en kælderopgang for at komme op og ud igen. Og så er det er den trappe, jeg så falder ned af.
Lærke ved ikke præcis, hvad der går galt på trappen, men da hun er på vej ned, falder hun.
og lander bare nede på det her betongulv. Og folk, de kommer løbende, og så kan jeg bare huske, at jeg sådan, min fod.
Lærkes venstre fod hæver hurtigt meget og bliver rød og blå.
Og den allerede der, den bare, den ser sådan helt, ja, den ser sådan lidt mærkelig ud. Meget, ja, altså sådan, jeg får det virkelig dårligt. Jeg kan bare mærke, at mit blodtryk bare styrtdykker.
Lærke og hendes kæreste Sigurd kører til Bispebjergs akutmodtagelse, hvor hun efter nogle timers venten bliver tilset af en læge.
Han så virkelig træt ud, og klokken var lort om natten. Han prøver sådan at trykke lidt på den, og sådan, kan du vippe med tæerne? Og sådan. På det tidspunkt er den bare så hævet og så misfarvet, og, ja, og det gør bare rigtig ondt.
Lægen bestiller nogle røntgenbilleder af foden, og kort tid efter kommer han tilbage med en god nyhed.
Jeg kigger på billederne, og de ser fint ud, og der er ikke noget, der er brækket. Her er der nogle krykker, og dem kan du lige bruge et par dage. Og så siger han sådan, men det ser fint nok ud.
Lægen på akutmodtagelsen fortæller Lærke, at hendes fod er forstuet. Lærke har i tiden efter faldet svært ved at gå, og det gør meget ondt i foden. Og så, en måned efter faldet, får Lærke et uventet opkald.
Og så er det en læge fra Bispebjerg Hospital, som siger, hej Lærke, jeg var ked af det, men de havde overset, at der faktisk var et brud på mit skinneben.
Da Lærke falder på sin fødselsdag, har lægen i akutmodtagelsen altså overset, at hun ikke kun har forstuet sin fod, hun har også fået et brud på skinnebenet. Og derfor vil lægerne på Bispebjerg nu undersøge hendes fod grundigt for andre skader. De tager nye røntgenbilleder af foden. Den bliver gennemlyst, og så bliver Lærke lagt i fuld narkose, så lægerne kan lave en vridtest.
Jeg vågner fra narkosen, og mine forældre er der, og så kommer lægen ind og siger, alt er fint. Og så spørger min mor med den der meget bestemte morstemme, som kun en mor har, så hun får ikke nogen mener det her. Og så siger han, nej, det forventer jeg bestemt ikke.
Udover brudet på skinnebenet, som er helet fint af sig selv, så mener lægen ikke, at der er noget galt med Lærkes fod, som kræver behandling, udover lidt genoptræning af hendes forstuede fod. Det betyder, at Lærke snart vil kunne gå normalt igen, og at hun kan komme på den 4 måneder lange rygsækrejse til Asien, som hun har planlagt med sin kæreste Sigurd.
Det var en kæmpe lettelse, fordi at så skulle vi 4 måneder ud og rejse til Sydøstasien, ligesom alle andre unge mennesker, og bare cruise rundt og leve livet og være frie.
En måned senere tager Lærke og Sigurd på den længe ventede rejse til Asien. Her mærker Lærke det meste af tiden ikke noget til foden, men når de går lange vandreture, gør den ondt.
Den blev hævet, og sådan, den blev sådan lidt blå ude på siden. Og sådan, altså, den var bare sådan lidt mærkelig.
Lærke er dog ikke bekymret over foden, for lægerne har jo undersøgt den grundigt og sagt, at den er okay. Og det er kun, når hun går lange ture, den gør ondt, hvilket ikke er usædvanligt efter en forstuning. Alligevel opfordrer både Sigurd og Lærkes familie hende til, for en sikkerheds skyld, at få foden tjekket, da hun kommer hjem fra Asien.
Lærke, tag nu lige til lægen og få tjekket den der fod. Nu har der været så meget bøvl med den, og de sagde jo godt nok, at den var helet korrekt, men de havde selvfølgelig også lige glemt dig en måned, så måske skal du lige få tjekket, at den rent faktisk er helet korrekt. Jeg ringer til min læge for en tid, og han var sådan, nu ved jeg godt, du flytter til Amager, så du hører egentlig til Hvidovre, men vil du bare tilbage til Bispebjerg? Og siger jeg, ja, det er sgu egentlig det nemmeste. Okay, jeg sender en henvisning med det samme. Det er så lille bitte en ting, som bare har haft så store konsekvenser. Det var så simpelt et spørgsmål. En læge, der siger, hvor vil du helst hen? Hvis jeg kunne spole tiden tilbage med den viden, jeg har i dag, så var jeg selvfølgelig taget til Hvidovre.
I januar 2018 kommer Lærke ind på Bispebjergs ortopædkirurgiske ambulatorium, og det er her, hun første gang møder den kirurg, der kommer til at vende op og ned på hendes liv.
Jeg kommer ind i det her ventelokale, men jeg når næsten ikke at sætte mig. Så kommer han kommer bare sådan svingende rundt i døren og siger, Lærke, kom nu bare med mig. Jeg husker det som om, at han er sådan solbrun på sådan en måde, hvor man lægger mærke til, at folk ikke er solbrun i januar. Han ligner sådan en erfaren overlæge, slut 50'erne måske, tæt på 60, i sit hospitalstøj, og så går vi sådan ret godt stykke ned ad gangen. Så siger han, vi skal ind her. Sæt du dig bare der. Og så siger han, nå Lærke, jeg kan se, at du har været kommet til skade, du har haft et brud på dit skinneben, og blevet behandlet her på skadestuen. Og så sagde han, men det var i sommer, hvad har du lavet? Så var jeg sådan, jeg har været ude at rejse. Nå, det lyder da dejligt. Hvor har du været henne? Og var meget sådan interesseret, som om han havde altid i verden.
Lærke oplever, at fodkirurgen, der også er overlæge, er rolig og tillidsvækkende. Og hun føler, hun er i gode hænder, da han undersøger hendes fod.
Og så kiggede han på den og sådan trykkede lidt hister her, og sådan og kørte den ud til den ene side og prøvede at bøje den, og ud til den anden side og prøvede at bøje den. Og, sådan. Og så siger han, nå, men Lærke, jeg tror simpelthen, at du har reddet din dybe ledbånd over, som hvis de bliver reddet over, så kan de ikke finde tilbage til hinanden igen. Og det sker meget sjældent, men når det sker, det er noget rigtig skidt. Og så sagde han, at jeg kan lave en operation, hvor at jeg simpelthen lige går ind og får stabiliseret de her ledbånd. Og den måde, man gør det er ved, at vi tager noget, der hedder fiberwire. Og så borer vi nogle meget, meget små huller igennem knoglen her og her og her og her. Og så binder vi det her fiberwire igennem. Og det kan så give den stabilitet tilbage, som du mangler nu. Og det er derfor, at det gør ondt, når du går. Det er fordi, der simpelthen ikke er noget stabilitet tilbage i din fod.
Fodkirurgen fortæller altså Lærke, at han kan stabilisere hendes fod ved at erstatte ledbåndene i anklen med fiberwire. Fiberwire er en slags fleksibel og stærk tråd lavet af kunststof. Men Lærke er skeptisk. For kun et halvt år tidligere har hun været igennem flere undersøgelser, der viste, at der ikke er noget galt med hendes ankel eller fod.
Jeg var meget uforstående over for det, fordi jeg har jo været igennem virkelig nogle virkelig grundige undersøgelser. Altså, de blev mig fuld narkose, og de brev rundt i den der fod. Og så var han sådan, men de har altså nogle gange lidt travlt med på det der operationsgange. Plus at de ikke er specialiseret i fødder, ligesom jeg er. Jeg er overlæge, og jeg har lavet det her i 30 år, eller hvor meget end 20 år, eller jeg ved det ikke. Så det handler også lidt om erfaring. Og så kan jeg huske, at han sådan siger, jamen Lærke, du er jo her, fordi du har ondt. Og så var jeg sådan, ja, det er jo egentlig rigtigt nok.
Kirurgen fortæller, at det er ham, der i samarbejde med en anden kirurg har udviklet proceduren, og at de har rigtig god erfaring med den her operation. Men før han kan operere, skal der laves en MR-scanning af Lærkes ankel. For den kan vise, om ledbåndene på indersiden af anklen rent faktisk er revet over. Kirurgen bestiller en tid til en scanning, og 6 uger senere vender Lærke tilbage til Bispebjerg for at få resultatet.
Og jeg har Hjalte, min svoger, med, som læser til fysioterapeut, for jeg havde brug for at have en med, der ligesom forstod lidt mere. Og så kommer jeg ind, og så er han sådan, nå Lærke, jeg har fået svarene fra din MR-scanning. Og det var det desværre, som jeg forventede. Og det er jeg rigtig ked af, men de her ledbånd, de er her altså ikke. Og det er bare så godt, at du er her, fordi hvis vi ikke havde opdaget det, så ville det kan have alle mulige uforudsigelige konsekvenser for dig, når du bliver ældre. Og du vil blive ved og ved med at gå rundt og vrikke om og have en ustabil fod, og der vil være så mange ting, du ikke ville kunne, fordi at du hele tiden ville blive ved med at have de her gener. Du er ung, du skal have et godt ungdomsliv, og vi skal have det her overstået. Og hvis du vil, så kan jeg skedulere dig til operation hurtigst muligt.
Lærke og svogeren Hjalte spørger kirurgen, hvad operationen og forløbet præcist indebærer. Og så finder han en informationsfolder frem.
Og så åbner han det, og så bladrer han, og så siger han, så kan du se her, det her, det er sådan her, sådan her, det fungerer. Og jeg kan huske, at Hjalte spørger meget sådan, er det en meget avanceret operation? Og siger, nej, vi plejer faktisk at bare lægge et blok, fordi det går relativt hurtigt. Det tager ikke mere end en times tid. Så du behøver faktisk en gang i fuld narkose, og det er egentlig relativt simpelt, og så får du den her walker på, den her støvle, og den skal du have på omkring 8 uger. Altså, det er den hårde del, men ellers så er det ikke så slemt. Det var ikke, fordi han var sådan, det er et spørgsmål om tid, før din fod falder af, men han sådan var sådan, det her, det kommer ikke til at gå over, før vi har fået gjort det her. Og du var nok ikke fået det tilbudt, hvis du var kommet et andet sted hen. Så hvor er det bare heldigt. Og hvor er det bare dejligt, at du er her, så jeg kan hjælpe dig.
Og her forlader vi Lærke og kirurgen på Bispebjerg Hospital et øjeblik. For vi har prøvet at finde ud af, hvorfor Lærke ikke vil blive tilbudt den her operation et andet sted. Min kollega Allan Christiansen har undersøgt det.
Jeg har kontaktet det europæiske selskab for fodkirurgi, det danske selskab for fodkirurgi, og jeg har kontaktet en lang række danske fodkirurger. Men der er ikke nogen, der har haft lyst til at udtale sig.
Men der er en, der godt vil fortælle os noget.
Det er Lars.
Lars Ebsgaard er fodkirurg på Hvidovre Hospital. Ligesom sine kolleger er han heller ikke vild efter at medvirke. Vi må ikke afspille fra samtalen, men han har givet os lov til at citere fra den. Og Allan, hvad er det, han fortæller dig?
Jamen ifølge Lars Ebsgaard, så er det sådan, at hvis anklen ikke er brækket, så er det meget sjældent, at de indvendige ledbånd bliver revet over. Og hvis ledbånden er revet over, så heler de som regel sig selv alligevel. Det er så sjældent en skade, at Lars Ebsgaard vurderer, at de på Hvidovre laver højst 3-5 operationer om året, og så er det altid i forbindelse med en større operation, altså for eksempel ved en ankelprotese, hvor man udskifter hele anklen.
Så de laver den faktisk ikke?
Nej.
Vi har spurgt alle de sygehuse i Danmark, der har en fodkirurgisk afdeling, om hvor mange operationer de laver på de indvendige ledbånd, hvis foden er ustabil.
Om her er det for eksempel i Aarhus, her laver man ikke operationen. Nordsjællands Hospital, de skriver, at de ikke kan huske, hvornår de sidst har lavet den her operation. Og i Kolding svarer de, at det er sjældent nødvendigt, men at de måske har lavet 5 operationer på 9 år. Og Lars Ebsgaard fortæller også, at selv store europæiske hospitaler kun sjældent laver den her type operation, som Lærke bliver tilbudt.
Så den her operation bliver kun meget sjældent lavet andre steder. Men over for Lærke sidder der en kirurg, og han mener, han har opdaget noget, som andre fodkirurger ikke kan se. Nemlig, at de indvendige ledbånd i anklen også tit går i stykker ved forstuvninger, og ikke kun ved en brækket ankel.
Og da der er mange flere forstuvninger end brækket ankler, så har den her teori ført til rigtig mange operationer. For da jeg spørger Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor mange af de her operationer, der er blevet lavet på deres sygehus, så fortæller de, at der på 8 år er blevet lavet flere end 500. Det er mange flere operationer, end hvad der er blevet lavet på resten af landets sygehus til sammen.
Og hvad tænker Lars Ebsgaard, den anden læser, om det?
Lars Ebsgaard fortæller, at der er meget få artikler og meget begrænset viden om effekten af den her operation. Og selv internationalt bliver det diskuteret, om det her overhovedet er nødvendigt. Men det, man kan blive enige om, det er, at der er meget få mennesker, der river deres indvendige ledbånd over. Så Lars Ebsgaard mener, at hvis man som kirurg begynder at operere ud fra en teori om, at den her skade er meget mere hyppig, end hvad der er almindeligt anerkendt, så skal det foregå som et led i et videnskabeligt eksperiment.
Alt det her, det ved Lærke intet om, da hun sidder over for Kent Espensen.
Jeg hedder Carsten Juel Jørgensen, og jeg er overlæge og forsker ved Cochrane Danmark og Center for Evidensbaseret Medicin i Odense.
Carsten Juel Jørgensen har flere års erfaring med forskning inden for nye behandlinger. Vi har bedt ham om at kigge på den informationsfolder, som Lærke fik udleveret på kirurgens kontor.
Når jeg ser på den patientinformation, man har fået, så står der intet om den usikkerhed, som eksisterer omkring effekten af den her behandling. Patienten kan jo så, hvis det er den eneste information, de har fået, umuligt foretage et informeret valg.
Informationsmateriale som det her skal sikre, at man som patient er grundigt informeret om den behandling, man skal have. Og sammen med den samtale, man har med en kirurg inden en operation, danner det grundlaget for det samtykke, man giver, inden man lader sig operere.
Og det er jo et krav i det danske sundhedsvæsen, at patienter skal acceptere en tilbudt behandling på baggrund af et informeret valg.
Og ligesom Lars Ebsgaard, der er fodkirurg på Hvidovre Hospital, så mener Carsten Juel Jørgensen, at når der ikke er nogen dokumenteret effekt af den behandling, som kirurgen laver, så skal behandlingen foregå som et eksperiment. Og det er der en grund til.
Når man ikke protokollerer sin behandling, ikke tilbyder eksperimentel behandling inden for rammerne af videnskabelige forsøg, så bliver vi ikke klogere. Så lærer vi ingenting. Al den viden, man kunne have opsamlet, den bliver kastet bort. Og det er uvidenskabeligt, og det er også et betydeligt etisk problem, hvis man gør det på den måde. For man udsætter reelt folk for en risiko, som man ikke kender.
Hvis man vil lave forsøg med en operation, skal det godkendes først af den videnskabsetiske komité. Vi har derfor spurgt komiteen, om kirurgen har henvendt sig til dem for at få det her godkendt som et eksperiment. Og de har ikke fundet nogen henvendelse fra ham.
Man kan sige, at med, at det, så vidt jeg kan forstå, ikke har været tale om et videnskabeligt forsøg, og man ikke har registreret, hvordan det er gået med patienterne, så må man sige, at de har jo reelt ikke været med i et medicinsk forsøg. Men de har jo fået en eksperimentel behandling, fordi de har fået en behandling, som man ikke kendte den gavnlige og skadelige effekt af. Og det har de fået, uden at de ved det. Og det er jo etisk problematisk.
Carsten Juel Jørgensen fortæller altså, at når effekten af en behandling ikke er dokumenteret, så er der tale om eksperimentel behandling. Og læger skal altså, ifølge den danske sundhedslov, informere patienten, hvis de tilbyder den type behandling. Kirurgen, som sidder over for Lærke, har været speciallæge siden 2006. Hans navn er Kent Espensen.
Det er Kent.
Hej Kent, det er Allan Christiansen fra Radio 4.
Kent Esmensen fortæller, at han opdagede den her type operation i en videnskabelig artikel fra 2006, skrevet af en schweizisk kollega, Beat Hintermann. Og den her artikel inspirerede ham til at bruge operationen på en stor gruppe danske patienter.
Det er fordi, at jeg havde opdaget, at det rent faktisk var rigtigt, det som der var beskrevet fra Hintermann.
Kent Esmensen fortæller, at hverken han eller sygehuset har lavet en samlet undersøgelse af de flere end 500 operationers skadelige eller gavnlige effekter. Men han afviser både eksperter og kollegers vurdering af, at det her skulle være anmeldt som et eksperiment.
Det kan jeg jo kun være fuldstændig uenig i, fordi der er ikke noget eksperimentelt i det overhovedet. Det er en behandling, som er nem at lave, og det er en behandling, som virker godt.
Hvorfor har du lavet mange flere af de her operationer end resten af landets fodafdelinger?
Fordi de ikke har opdaget, at det er vigtigt, det her.
Du arbejder ud fra en teori om en lidelse, som andre ikke anerkender, og den behandler du med en metode.
Ja.
Hvis andre ikke anerkender den, så skal man vel undersøge det som et forsøg, så man kan dokumentere og dele sine resultater. Det er vel helt klassisk videnskab?
Nej. Fordi at hvis det er noget, der virker, så behøver du ikke at gøre så forfærdeligt meget andet end at sige, ja, det virker. Vi kan se det på vores patienter. Og sådan er det.
Men den påstand er eksperterne altså lodret uenige i. De kalder det et eksperiment. Og hverken Lærke eller de andre patienter, som har været hos Kent Esmensen, er blevet informeret om, at de deltog i et eksperiment. Og det er ikke bare etisk problematisk. Det kan også være ulovligt. Det vurderer Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, og som har skrevet flere bøger om patienters rettigheder og sundhedsjura.
Hvis man gennemfører forsøg uden forudgående godkendelse fra komitésystemet, så er det i sig selv omfattet af en strafbestemmelse. Samtidig så sker det også det her, at man gennemfører behandling på patienter, hvor de ikke er informeret om, at de indgår i en behandling, der er eksperimentel, så kan det efter omstændighederne blive sidestillet med ulovlig lægemsbeskadigelse efter straffens bestemmelser. Og i de tilfælde, der vil det betale, at man som patient lider et overgreb.
Da Lærke sidder på Kent Esmensens kontor og skal beslutte, om hun vil opereres, fortæller han hende ikke, at operationen er eksperimentel. Eller at indgrebet, som han vil udføre på hendes krop, i mange eksperters øjne slet ikke burde laves med en skade som hendes. I stedet fortæller han ifølge Lærke, at det her blot er et simpelt indgreb, som oftest går godt. Alligevel undrer Lærke sig over, at han er en af de eneste kirurger, der laver den her operation.
Jeg kan huske, at jeg spurgte, hvorfor er der ikke nogen andre, der laver den her operation? Og så siger han sådan lidt, jamen, det er der også andre, der kan. Men altså, det er lidt som om, at der er bare ikke rigtig nogen, der sådan lige har fået øjnene op for, at det her det virker. Der var bare rigtig fine forklaringer på, hvorfor det var, som det var. Altså, alt, hvad jeg havde spørgsmål til, der havde han bare et svar, der var nemt at godtage, synes jeg. Han virker så rolig og så oprigtig og så meget sådan karismatisk. Den der måde, han ligesom sagde sådan, jeg ønsker bare, at du ikke skal kæmpe med det her. Så lad os få fikset det nu, inden at den her løshed eller den her ustabilitet gør mere skade. Jeg kan huske, at da jeg går ud fra den konsultation, at jeg bare sådan, jeg føler mig tryg og virkelig heldig.
Lærke oplever, at hun sidder foran en erfaren kirurg og overlæge. Hun siger ja til at blive opereret af Kent Esmensen og får en tid den 13. april 2018.
Alle har de der net på håret og masker på, og man ligger ligesom der, der er bare alle mulige hænder, der gør alt muligt. Man bliver spændt fast, og lige pludselig sådan, så er det der med, at jeg sådan ligger og kigger på Kent, der bare sådan, man kan se, at han har skrubbet arme eller skrubbet hænder, og så står han bare med sine arme op på sådan en lidt underlig måde, står bare og venter. Altså, han har ikke været henne og sige hej. Han står bare og kigger ud i ingenting. Og så kommer der nogen hen og giver ham handsker på og giver ham sådan en kjole på. Og så går de ligesom bare i gang.
Lærke har som sagt ingen anelse om, at den operation, som Kent Esmensen om lidt vil udføre på hende, i flere eksperters øjne, er eksperimentel. Men hvad hun heller ikke ved på det her tidspunkt er, at den MR-scanning, hun har fået lavet, faktisk viser, at ledbåndene i hendes ankel slet ikke er revet over. Og at der derfor ikke er noget grundlag for at skære i hendes fod. Og hun er langt fra den eneste, der har fået skader af den her operation. Det er i næste afsnit af Det Kirurgiske Eksperiment.
De er alle sammen enige om, at der er absolut intet galt med min ledbånd.
Den her situation er der tale om, at kirurgerne afviger fra, hvad radiologerne siger. De påstår, at man fejler noget, som radiologerne konstaterer, at det gør man ikke.
Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin for hans skøre idéer. Det virker som om for mig, at det var meget systematisk, det han havde gang i.
Det kirurgiske eksperiment er tilrettelagt og redigeret af Allan Christiansen, Cecilie Sønderstrup og mig. Mit navn er Jais Mørgaard Alstrøm.